16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
U Banja Luci je potpisan sporazum između penzijskih fondova Srpske i Srbije, lakša razmjena podataka i manji troškovi.
Vlada Srpske sutra o reformskim zakonima.
Kukuruzne pahuljice njemačkog proizvođena iz prodaje.
Dobili smo bitku, ali ne i rat, izjavio Cipras povodom produženja paketa pomoći Grčkoj za još 4 mjeseca.
Skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić, pobjednik veleslaloma u okviru FIS Kupa Jahorina 2015.
Do kraja dana jače na oblačenje, na jugu kiša. Sporazum o elektronskoj razmjeni podataka danas su u Banja Luci potpisali direktori fondova penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske i Srbije Mladen Milić i Dragana Kalinović. Sporazum će ubrzati i olakšati razmjenu podataka između fondova, čime će biti smanjeni troškovi. Potpisivanju sporazuma prisustovali su ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Opširnije Nenad Stupar.
Troškovi će biti manji, a rad dva fonda efikasniji. U narednom periodu bit će omogućena razmjena podataka iz knjige umrlih. Do sada su se potvrde slale jednom godišnje, što je dovelo do velikih gubitaka oba fonda. 18.500 korisnika fonda PIO Republike Srpske svoja prava ostvaruje u Srbiji, što na mjesečnom nivou iznosi preko 2.200.000 eura, istakao je direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
Ovaj sporazum obuhvata prvenstveno razmjenu podataka iz izvoda iz matične knjige umrlih, a onda ćemo kasnije širiti na razmjenu podataka kada je u pitanju evidencija staža, odnosno potvrda staža za osiguranike iz jednog i drugog fonda.
Ovim sporazumom rad fondova sa obje strane Drine je unaprijeđen, a ostvarena je i sigurnost njihovih korisnika. Direktorica Republičkog fonda PIO Srbije Dragana Kalinović ističe da je u prošlom periodu zabilježeno manje molbi za provjeru godina radnog staža u oba fonda.
To je broj penzionera koja Republika Srbija isplaćuje na teritoriji Republike Srpske 11.000, a taj broj zamolnica ovog momenta je nerešen nekih samo 47 za 47 osoba i budućih korisnika.
Sporazum je potpisan u interesu rješavanja konkretnih problema života i rada, a omogućit će i veće uštede u fondovima. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je ovo dobra prilika i da se informiše o reformskim procesima kroz koje prolazi Srbija, jer to isto čeka i Republiku Srpsku.
Obzirom da je Srbija već daleko ušla u te reformske procese, ja sam od gospodina Vulina tražio informacije one kroz koje i mi trebamo proći i prolazimo, to su reformski procesi i sva ona iskustva koje Srbija ima, mi ćemo naravno u okviru našeg ministarstva, a i vlade, koristiti i imati u budućim koracima našeg kretanja i djelovanja.
Specijalne paralelne veze Republike Srpske i Srbije omogućavaju da se poboljša rad svih državnih službi. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije Aleksandar Vulin istakao je da se specijalne veze ne odnose samo na politička pitanja.
Razgovarali smo kako da neke događaje iz naše istorije obeležimo zajedno. Razgovarali smo kako da neka zakonska rješenja iz sadašnjosti pripremimo i za budućnost, jer su se u Srbiji pokazale dobro, pa nema razloga da se ne pokažu podjednako dobro i u Republici Srpskoj.
Vulin je naglasio da vlada Srbije poštuje Dejtonski sporazum i teritorijalno uređenje Bosne i Hercegovine, ali je i rekao da će Republika Srpska uvijek imati posebno mjesto u političkom djelovanju Srbije.
Vlada Republike Srpske sutra će raspravljati o setu reformskih zakona, a prema najavama najvažnija tačka dnevnog reda bit će smanjenje stope PDV-a za osnovne životne namirnice.
Radne verzije pripremljene su za 11 zakona iz oblasti financija, ali i dodatna 2 zakona čiju će izmjenu na nivou Bosne i Hercegovine tražiti Republika Srpska. Vlada je pripremila izmjene i dopune zakona o akcizama i PDV-u za koje nije nadležna Narodna skupština Srpske. Inicijativa će biti upućena upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Riječ je o trećem pokušaju vlade Srpske da dođe do niže stope PDV-a za osnovne životne namirnice.
Vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini obavezale su se da će izraditi plan ekonomskih reformi prema sporazumu za rast i zapošljavanje Evropske unije za BiH. Jedna od šest konkretnih preporuka Evropske komisije je reforma tržišta rada. Zakone koji regulišu ovu oblast potrebno je mijenjati da bi se povećalo zapošljavanje, posebno mladih, jer su ovu populaciju najviše pogodila negativna kretanja na tržištu rada, informiše Tamara Ćuruvija.
Posao traži više od pola miliona radnika. Na evidencijama Zavoda i Biroa u Bosni i Hercegovini nalazi se 547.134 imena. Statistika kaže da su mladi većina i da je među njima stopa nezaposlenosti dostigla 60%. Do novih radnih mjesta može se jedino boljom obrazovnom, poreskom i politikom zapošljavanja. Edin Mehić, vlasnik internet portala Posao.
Omogućiti lakše zapošljavanje, ali i otpuštanje mlađih zaposlenika. Jedno na taj način će poslodavci dati više šanse mladim ljudima. Također, ogromni nameti na i oporezivanje zapošljavanja su također problemi zbog kojih poslodavci zaista vrlo teško odlučuju za novo zapošljavanje.
Porezi kojima su opterećeni poslodavci među najvišima su u Europi. Poslodavac ima veću ekonomsku dobit ako zaposli radnika sa biroa uz subvenciju Zavoda za zapošljavanje. Međutim, nakon godinu dana staža traži novog radnika, što znači da su programi zapošljavanja kratkoročna rješenja. Vedrana Milinković, portparolka Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
U okviru akcijnog plana za 2014. godinu bila su aktivna tri projekta, i to projekat zapošljavanja pripravnika, projekat zapošljavanja u privredi i projekat zapošljavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca, za što je izdvojeno preko 7,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Prilikom zapošljavanja kompanije prednost daju osobama s odgovarajućim obrazovanjem i iskustvom i ne pokazuju interesovanje za one sa dugim stažom na birou rada. Mnogi ostaju bez šanse da dobiju posao i zbog nesklada između sistema obrazovanja i tržišta, često i neadekvatnog znanja, vještina i kompetencija koje posjeduju. Samra Mujanović, Odjeljenje za projekte internet portala Posao.
Kada kažemo radno iskustvo, to ne znači samo radno iskustvo u toj struci, to znači bilo kakva aktivnost, čak i volonterska. Mi smo sad u toku izrade ove nove godišnje analize tržišta rada, koju ćemo i pustiti nekad u narednom mjesecu ili dva, gdje ćemo također vidjeti šta poslodavci traže.
Uz sistem koji bi trebao omogućiti povezivanje sa poslodavcem, važnu ulogu ima i aktivnost mladih, a oni su među najpasivnijim u Europi. Na biroima su dvije generacije diplomaca, njih oko 40.000. Mnogi poučeni višegodišnjim lošim iskustvom odustali su od pronalaženja bilo kakvog zaposlenja. Značajan potencijal ostaje neiskorišten i Bosna i Hercegovina ima najnižu stopu učešća na tržištu rada u Europi, sa samo 44% radno sposobnog stanovništva.
A šta je sa reformom pravosuđa? Pitanje je koje se često postavlja, posebno nakon spektakularnih hapšenja osumnjičenih za krivična djela, koji nakon noći provedene u tužilaštvu budu pušteni na slobodu. Javnost je ostala zatečena postupcima suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon oslobađanja uhapšenih u akciji Damask, jer su osumnjičeni i hapšeni upravo na osnovu naloga tih pravosudnih instanci, pripremio Stjepan Zlikovac.
Niz spektakularnih hapšenja osumnjičenih je dugačak. Optužnice su pisane za teška krivična djela, kriminal, ubistva, terorizam. Javnost je upoznala aktere tih nedovršenih sudskih procesa, od trgovaca tekstilom, islamskih boraca do čelnika uprave za indirektno oporezivanje. Epilog posljednje hapšenja 7 BH državljana koji su krenuli na ratišta Sirije i Iraka je da je samo dvojici određen jednomjesečni pritvor. Znači li to da petorica mogu ostvariti svoju želju i da neće krivično odgovarati? Advokati oslobođenih su tvrdili da su optužnice zasnovane na indicijama. Društvo se mora ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem i stanjem u pravosuđu, smatra advokat Krstan Simić.
Imate spektakl, imate najave, imate sve, pojave se ljudi, ali odgovornost institucija, mislim tužilaštva, SIPE, da procijene gdje se radi o indicijama, gdje se radi o mogućnosti da se nešto dokaže i da ne stvaraju spektakl u svom radu. Mislim da je došlo vrijeme da se vrlo ozbiljno može pozabaviti sa reformom pravosuđa gdje smo stigli.
Međutim, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Jasmin Ahić kaže da zakonska regulativa omogućava efikasan rad i pravosudnih, bezbjednosnih i policijskih struktura.
Zaista i Bosna i Hercegovina, policijske strukture, pravosudne strukture, entitetski ministarstvo unutrašnjih poslova, entitetski ministarstava kako pravde i ostalo, sada imaju dovoljno mehanizama da se uhvate u koštac sa ovim veoma rastućim problemom.
Ostaje otvoreno pitanje zbog čega pravosuđe ne stoji na zdravim nogama. Padanje optužnica po domino sistemu gledat ćemo i dalje, jer višegodišnje iskustvo na brojnim sudskim predmetima na to ukazuje.
Imigrant iz Bosne i Hercegovine optužen da je novac i vojnu opremu upućivao terorističkim grupama u Iraku i Siriji, ostaće u pritvoru nakon saslušanja pred sudom u St. Louisu. Ramiz Hodžić iz okruga St. Louis optužen je da je koristio Facebook, PayPal, Western Union i američku poštansku službu kako bi koordinisao novčane i druge pošiljke preko posrednika u Turskoj.
U optužnici se Hodžić tereti da je izvršio 10 transfera novca u ukupnom iznosu od $8,850 i dogovorio dvije isporuke vojne opreme u ukupnom iznosu od $2,450. Hodžićeva supruga Sedina suočava se sa sličnim optužbama zajedno sa još 4 imigranta iz BiH koji žive u okrugu St. Louis, Illinoisu i New Yorku.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović smatra da će lideri političkih partija koji čine koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine na sutrašnjem sastanku u Sarajevu riješiti sva preostala pitanja i da će se postići konačan dogovor o savjetu ministara BiH.
Nema prostora za bilo kakvo čekanje i atmosfera je dobra. Očekujem da ćemo sutra završiti taj posao. Postoji i izuzetno visok stepen saglasnosti kod političkih lidera, rekao je Borenović. On je predstavio dosadašnjeg predsjednika organizacije Slobodna Republika Nikolu Dronjka, koji je od sada politički angažovan u PDP-u.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da će na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora 28. februara biti usvojena deklaracija koja će definisati ključne smjernice hrvatske politike u BiH i u kojoj se predlaže federalni model uređenja Bosne i Hercegovine.
Predsjednik HDZ-a 1990. član predsjedništva HNS-a Bosne i Hercegovine Martin Raguž u odvojenoj izjavi za novinare nakon sjednice predsjedništva HNS-a rekao je da deklaracija predviđa temeljnu reformu Ustava Bosne i Hercegovine kako bi bila obezbijeđena institucionalna i svaka druga ravnopravnost hrvatskog naroda. Preferira se federalni model uređenja i ide se na mogućnost održavanja međunarodne konferencije s obzirom na nastanak sadašnjeg ustava u okviru Dejtonskog sporazuma, a do tada se utvrde promjene koje bi omogućile da BiH ide euroatlantskim putem, naveo je Raguž.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Agencija za kontrolu hrane Bosne i Hercegovine naložila je da se sa tržišta povuku kukuruzne pahuljice Cornflakes njemačkog proizvođača jer je kukuruz od kojeg su napravljene štetan po zdravlje. Uvoznik ovih žitarica kompanija Konzum obavještena je da se sa tržišta Bosne i Hercegovine povlače K plus Cornflakes kao i Real Cornflakes, potvrdio je portparol Agencije za kontrolu hrane Dalibor Vidačak.
Radi se o K plus žitaricama u pakiranju od 250 i od 1000 grama i o takozvanim Real Cornflakes žitaricama u pakiranju od 1 kg. Svi rokovi upotrebe su 25.12.2015. godine. Deoksinivalenol se smatra jednim od manje toksičnih trihotecena. On, za razliku od nekih drugih fusarium toksina, ne izaziva teška oboljenja. Dakle, uglavnom se njegovi simptomi ispoljavaju kao akutna močnina, povraćanje, bol u trbuhu, glavobolja, vrtoglavica itd. Međutim, mi u cilju zaštite zdravlja, u cilju prevencije svih ovih potencijalnih simptoma trovanja, potrošačima savjetujemo da ovaj proizvod, ukoliko su ga kupili, ne konzumiraju, nego da se obrate uvozniku, dakle da taj proizvod vrate i da za to dobiju svoju naknadu. Također, u svojoj obavijesti nas je uvoznik informirao Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da će opoziv proizvoda biti završen do 25. ovog mjeseca.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je neustavnost 8 članova odluke o kriterijumima za izbor, imenovanja i razrješenja organa u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Bijeljina. Neki od tih članova korišteni su i prilikom smjene bivših direktora Agencije za mala i srednja preduzeća i Centra za kulturu. Dok se oni nadaju da će biti vraćeni na funkcije uz nadoknadu štete, u Skupštini grada Bijeljina takvu mogućnost odbacuju, informiše Lidija Bešlić.
Lazar Avakumović i Vujadin Popović smijenjeni su sa mjesta direktora u martu 2013. nakon podjele Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, čiji su članovi. Skupštinska većina u Bijeljini, okupljena oko SDS-a, u kojoj značajno mjesto ima Srpska radikalna stranka, smijenila je dvojicu direktora. Kao osnov za smjenu poslužilo je neusvajanje izvještaja o radu. Upravni sporovi i parnični postupci koji su pokrenuli smijenjeni funkcioneri još traju. Ustavni sud Republike Srpske donio je odluku da je odluka o kriterijumima za izbor, imenovanje i razrješenje Skupštine grada neustavna, pojašnjava Mirko Blagojević, advokat i predsjednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj.
Na osnovu ove odluke Ustavnog suda nama neće biti teško gospodina Avakumovića i gospodina Vena Popovića vratiti na posao na mjesto direktora.
Lazar Avakumović smijenjen je sa mjesta direktora Centra za kulturu, a prije toga bio je zaposlen u Agenciji za mala i srednja preduzeća u koju se htio vratiti nakon isteka mandata, ali njegovo radno mjesto je ukinuto. Smatra da nije bilo nikakvog razloga za njegovu smjenu niti otkaz, jer je već 2 godine bez posla i bilo kakvih prihoda.
Kad neko zabrani da radiš, znači pravo na rad, to utječe i na porodicu, na djecu, ne na mene samo, čovjek se ne rodi kao direktor i ne mora da bude direktor, ali neko ukine pravo na rad, odnosno zabrani, kao u nekakvim najgorim vremenima.
Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Dragan Đurđević tvrdi da odluka Ustavnog suda nema veze sa smijenjenim direktorima sa kojima je nekada dijelio stranku, nego da se ova odluka odnosi na buduće akte o smjeni lokalnih funkcionera.
Odnosi se na nešto što bi mi u narednom periodu, znači, trebali da radimo, da mi ne možemo da uređujemo, odnosno Skupština ne može da uređuje taj način u statutima, nego to javne ustanove treba da učine sami.
Dok predsjednik gradske skupštine vjeruje da grad ne može izgubiti ova 2 sudska spora, u Srpskoj radikalnoj stranci dr. Vojislav Šešelj, iz koje su smijenjeni direktori, očekuje da će i Skupština morati vratiti na direktorske funkcije i isplatiti odštetu od oko 200.000 maraka.
U nastavku emisije Region i svijet, 2 osobe su poginule u eksploziji ručne bombe u kući u Bijelom brdu kod Osijeka, piše Večernji list.
Poginuli su 7-godišnji dječak i 36-godišnja žena, a povrijeđeni su dječak od 9 godina i 8-godišnja djevojčica. Povrijeđeni maloljetnici hospitalizovani su u bolnici u Osijeku.
Policija Srbije uhapsila je muškarca osumnjičenog da je mačetom ubio Stevana Katilovića. Uhapšenom PK iz Beograda po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.
Muškarac s mačetom ubio je Stevana Katilovića 16. februara u Batajnici. Ubistvo je uslijedilo poslije kraće svađe u saobraćaju. Nastradali je stavljao u pokret parkirani automobil kada mu se ispriječio pješak. Sporječkali su se o prvenstvu prolaza i pješak je tada izvukao mačetu i napao vozača.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Hrvatske Milorad Pupovac izjavio je da je zabrinut postojanjem tendencija koje Hrvatsku vraćaju u ratne 90. godine 20. vijeka, posticanjem neprijateljstva prema manjinama i liberalnim i socijalnim strankama.
On je za Ljubljansku štampu rekao da bi bilo opasno ukoliko bi isključivost desnih stranaka i desnih nepolitičkih krugova, kakav je HDZ, jačala iako se ne očuvaju vrijednosti koje je Hrvatska postigla od 2000. do 2013. godine, tačnije do ulaska u Europsku uniju. Protiv onih koji podstiču na mržnju i nasilje trebalo bi pokretati postupak po službenoj dužnosti, dok u Hrvatskoj stranke i mediji još dopuštaju takvo djelovanje, smatra Pupovac.
Politički analitičar Dragomir Anđelković naglasio je da će Hrvatska učiniti sve što može da na svakom polju radi protiv Srbije i svih drugih srpskih zemalja i dodao da će praviti konkretne probleme i prepreke Beogradu na putu ka Europskoj uniji ukoliko taj nalog dobije od Berlina i Vašingtona, čija je marioneta.
On je za Srpsku novinsku agenciju rekao da Beograd Hrvatsku ni po jednom pa ni po pitanju eurointegracija ne treba tretirati kao ozbiljnu i samostalnu državu koja sama donosi odluke o bilo čemu. Anđelković smatra da veliki centri moći mogu da imaju presudan uticaj i da Hrvatska uđe u dijalog sa Srbijom i zemljama regiona o nekim važnim, neriješenim pitanjima kao što je sukcesija, ako to hoće, mada, kako kaže, ne postoje naznake da su za to zainteresovani.
Grčki premijer Aleksis Tsipras izjavio je da dogovor sklopljen sa ministrima financija eurozone o produženju paketa pomoći Grčkoj za još 4 mjeseca poništava obećanje prethodne konzervativne vlade prema međunarodnim kreditorima o primjeni mjera štednje.
Dobili smo bitku, ali ne i rat. Problemi pravi, problemi su i dalje ispred nas, istakao je grčki premijer. Ministri financija eurozone postigli su dogovor da se paket pomoći Grčkoj produži za još 4 mjeseca, a Grčka se zauzvrat obavezala da će nastaviti sa reformama i programom štednje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neće dozvoliti da bilo ko stekne vojnu nadmoć nad Rusijom i poručio da Rusija nikada neće podleći pritiscima te da će ruska vojska uvijek imati adekvatan odgovor.
Putin je naveo i da će biti sproveden ambiciozni program modernizacije vojske sa stotinama novih borbenih aviona, raketa i drugog oružja. Ruski vojni budžet je ove godine povećan za trećinu uprkos ekonomskoj krizi u zemlji izazvanoj niskim cijenama nafte i sankcijama Zapada zbog Ukrajine.
Više desetina hiljada ljudi okupilo se u centru Moskve na mitingu povodom godišnjice puča u Kijevu, kojim je sa vlasti svrgnut predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič. Miting je organizovala organizacija Antimajdan, čiji je cilj sprečavanje takozvane obojene revolucije u Rusiji.
Požar koji je izbio na jednoj od najviših stambenih zgrada na svijetu Torču u Dubaju, zbog kojeg je evakuisano više hiljada ljudi, stavljen je pod kontrolu. Žrtava nije bilo, a 7 lica zbrinuto je zbog problema nastalih udisanjem dima. Požar je izbio na 50. spratu rezidencijalne kule u kojoj ima 79 spratova. Vatra je zahvatila 10 spratova, a u gašenju je učestvovalo 10 vatrogasnih vozila. Uzrok požara još nije poznat.
Povodom 100 godina od pogibije više od 400 srpskih boraca, Srpsko-sokolsko društvo Dobrun iz Višegrada pokrenulo je inicijativu o temeljnoj rekonstrukciji spomen kapele u kojoj su pohranjene kosti izginulih mladića. Kapelu je podigao Josif Matković, ugledni trgovac iz Beograda, kao uspomenu na sina Jedinca Bogoljuba, koji je 1915. godine sa nekoliko stotina svojih drugova poginuo u borbama oko Drine. Za vrijeme Titove Jugoslavije kapela je bila prepuštena zaborav u lokalnih institucija vlasti. Pripremila Mira Andrić.
Obnova ovog nacionalnog historijskog spomenika, vrijednog časti i poštovanja srpskih mladića koji nisu žalili svoje živote u borbi sa mnogo nadmoćnim neprijateljem, počeće uz blagoslov Mitropolije Dobrobosanske i u saradnji sa crkvenom opštinom Vardištanskom, ističe arhimandrit manastira Svetog Nikolaja u Dobronskoj Rijeci Jovan Gardović.
440 ljudi nije mala cifra, a svi su dakle dali život svoj dobrim dijelom da nam bude bolje.
Predsjednik Sokolskog društva u Višegradu Slavko Heleta je u ime inicijativnog odbora najavio temeljnu restauraciju spomen kosturnice.
Naša želja je da se toku ove godine već uradi jedan plan prioritetnih radova, a da već u narednoj godini nastavimo sa ozbiljnim građevinskim sanacijama ovog objekta.
Neshvatljivo i tužno, kaže mještanin Vardišta Drago Jeftić.
Ovo je bilo stvarno zapušteno, totalno bilo je da je to bilo prosto neshvatljivo, da je to neko dozvolio iz državnih vlasti i lokalne i normalno državnih struktura koje su dozvolile da taj spomenik dođe do tle.
Kapelu je podigao Josif Matković, ugledni trgovac iz Beograda, za uspomenu na svoga sina Jedinca Bogoljuba, koji je 1915. sa nekoliko stotina svojih drugova pao u borbama kraj Drine. Spomen kapelu je osveštao tadašnji mitropolit Dobrobosanski Petar Zimonjić na Vidovdan 1932. godine. Kosti i lobanje postradalih u boju i od epidemije tifusa nalazile su se u rafovima od drveta, a po zidovima na policama su bile izložene medalje, oficirske epolete i razni lični predmeti koji su iskopavani zajedno sa njima. Tek 1983. godine omladinska organizacija Vardišta uz podršku mladih Višegrada izvodi akciju čišćenja i uređenja terena oko kapele, a sakupljene kosti srpskih junaka bivaju vraćene u kosturnicu i ovoga puta zabetonirane.
U fudbalskoj Superligi Srbije sezona je nastavljena utakmicama 16. kola, a meč Partizana i Voždovca je u toku. Trenutni rezultat nakon 25 minuta je 1-0 za Partizan. Crvena zvezda će u ponedjeljak gostovati kod Niškog Radničkog. U sportskoj rubrici o skijaškom FIS kupu Jahorina 2015 te aktuelnostima iz košarke pripremio Dalibor Dafinčev.
Skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić pobjednik je takmičenja u veleslalomu kojim je počeo međunarodni FIS-kup Jahorina 2015. Šljivić je odlučujuću vremensku razliku izborio u prvom nastupu, a nakon proglašenja pobjednika je rekao:
"Nisam baš očekivao veliku prednost u prvoj vožnji. Drugo, nisam baš maksimalno vozio zbog, zato što je staza bila malo oštećena, ali uspio sam sačuvati prednost."
Drugo mjesto osvojio je Sergej Robić iz Slovenije, dok je treći još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine Igor Lajkert. U konkurenciji skijašica najbolja je bila Petra Hromcova iz Slovačke ispred zemljakinje Evelin Hrehorove. Treće mjesto je zauzela Anja Drev iz Slovenije. Na FIS-kupu Jahorina 2015 nastupa 50 takmičara iz 11 zemalja, a sutra je na rasporedu slalom. Košarkaši Gokeji Širokog borit će se za trofej u finalu Kupa BiH u Sarajevu. I Gokeja je, podsjećamo, u polufinalu savladala Zrinski sa 96-51, dok je sinoć branilac titule Široki pobjedio Sarajevski Spars sa 66-63. Šef stručnog štaba Gokeja Željko Lukajić kaže da dobro zna mogućnosti protivnika i dodaje:
"A finale ko finale nikad nijedno nije bilo lagano. Ono što je nama jako bitno da uđemo s koncentrisani. Sigurno da imamo motiva, želimo da vratimo taj trofej koji su oni osvojili prošle godine. Mora se dobro potruditi da bi se došlo do toga. Nadam se da ćemo imati više i sreće i znanja i pameti da na kraju možemo da osvojimo taj trofej."
Početak finalne utakmice Kupa Bosne i Hercegovine za košarkaše zakazan je za 17 časova. A košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras će se od 21 čas boriti za nastup u finalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Prije njih za mjesto u finalu će se od 17 časova boriti beogradski sastav Megalex i Vršac. Finale košarkaškog Kupa Srbije na rasporedu je sutra.
Uz porast temperature došlo je do postepenog naoblačenja i jačanja vjetra. Kiša na jugu do jutra će se proširiti na sve krajeve. Sutra zahlađenje uz kišu, intenzivniju na jugu i zapadu. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije bilo na Čemernu 3 stepena, 5 imali Mrakovice, Kalinovik 6, Kacko 7, Ham Pjesak, kao i Kneževo 8, Sokolac 9, Mrkonjić Grad i Rudo 10, Nevesinje Novi Grad 11, Bileća Srbac, Ribnik 12, Stepeni Mljačanica, kao i Foča i Bijeljina 13, Prijedor, Trebinje, Srebrenica, Višegrad, Zvornik, Doboj i danas najtoplija Banja Luka sa 14 stepeni. Sutra postepeno pogoršanje vremena, bit će malo hladnije, uglavnom oblačno sa kišom koja će postepeno jačati. Na jugu i zapadu će biti nešto jačih padavina, obilna kiša se očekuje u Hercegovini. A najmanje padavina bit će na krajnjem istoku, severoistoku, gde će biti i sunčanih perioda, pogotovo u prvom delu dana. Maksimalna temperatura sutra od 5 do 11, u višim predelima stepen 2 iznad 0 i na planinama će sutra ponegde padati susnežica i sneg. U Banja Luci oblačno sa kišom, koja će u prvom delu dana biti slaba i povremena, a tokom dana će postepeno jačati. Maksimalna temperatura oko 8 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci potpisan sporazum između penzijskih fondova Srpske i Srbije, lakša razmjena podataka i manji troškovi.
Vlada Srpske je sutra o reformskim zakonima.
Kukuruzne pakuljice njemačkog proizvođača povučene iz prodaje.
Dobili smo bitku, ali ne i rat, izjavio Cipras povodom produženja paketa pomoći Grčkoj za još 4 mjeseca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Slobodanka Vujenić, urednik emisije Bojana Gligorević.